Dóri litli verður útlenskur. Komiði sæl. Ég heiti Friðrik Friðriksson og ætla að lesa bókina Dóri litli verður útlenskur. Texti og myndir eru eftir Þórarinn Leifsson. Námsgagnastofnun gaf hana út árið 2012. Hljóðbókin sem þú ert að hlusta á núna kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2012. Hljóðritun fór fram hjá hljóðvinnslunni EHF sama ár. Bókin 48 blaðsíður og 30 mínútur í hlustun. Nú hefjum við lesturinn. Ég les fyrst efnis yfirlitið á blaðsíðu 3. Efnis yfirlit. Nýr drengur í bekknum. Blaðsíðu 5. Dóri litli þagnar. Blaðsíðu 7. Hjá skólastjóra. Blaðsíðu 8. Útlenskur. Blaðsíðu 11. Aumingja Dóri litli. Blaðsíðu 16. Vont og það versnar. Blaðsíðu 20. Dóri litli missir málið í alvöru. Blaðsíðu 26. Íþróttasalurinn. Blaðsíðu 28. Bjargvætturinn Sigrún. Blaðsíðu 33. Bókasafnið. Blaðsíðu 38. Óvænt endalok. Blaðsíðu 43. Á blaðsíðu 4 er mynd.